Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το web radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτή η ατάκα τώρα πλέον πρέπει να είναι και επίκαιρη, μιας και ξεκίνησε πάλι και η εκπομπή του Θοδωράκη οι πρωταγωνιστές. Εγώ έχασα, δεν έχασα πάντως το πρώτο επεισόδιο, το δεύτερο το έχασα, η αλήθεια είναι. Είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του συνδικάτου μας, στην εβδομαδιαίο ραντεβού μας, σήμερα Πέμπτη, 6 ώρα. Σήμερα είμαι μόνος μου, η συνάδελφα η Ελεάνα δεν βρίσκεται μαζί μας, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα επαγγελματικής φύσεως που δεν της έδωσαν τη δυνατότητα να είναι εδώ. Σήμερα θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα έχουμε δύο τηλεφωνικές παρεμβάσεις από δύο συναδέλφισες μέλη του συνδικάτου μας, που ανήκουν και σε επιχειρηματικά συνδικάτα του κλάδου. Θα τα αναφέρουμε σε λιγάκι αυτά. Θα δούμε και δύο πράγματα για τις εκλογές του σωματείου μας που τελείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα όμως να ξεκινήσουμε με την εβδομαδία, αγαπημένη μου θα έλεγα, στήλη το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, το 1805 ο Ναπολέον Βαναπάρτης νίκησε στη μάχη του Άρτ Στέρλινγκ της Ενωμένης Δυνάμεις Αυστρίας και της Ρωσίας. Ήταν μια πολύ δυναμική μάχη. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Ιάκωβος Καμπανέλης, πασίγνωστος Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, νομίζω τον ξέρουμε όλοι. Και την επόμενη χρονιά, το 1923, η Μαρία Κάλλας, τώρα τα λόγια είναι μετρημένα εδώ, είναι πολύ μεγάλη ελληνοαμερικανίδα λυρική καλλιτέχνης. Το 1971 υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα στους εμμύριδες του κόλπου και κήρυξαν σαν σήμερα την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία και δημιουργήθηκε ουσιαστικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι μπασκετικοί φίλοι θα ξέρουν ότι το 1979, σαν σήμερα, ο Νίκο Γκάλης έκανε τον ντεμπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ με την ομάδα του Άρη και μάλιστα έβαλε και 30 πόντους. Και στα πιο του κλάδου, θα έλεγα, το 2010, σαν σήμερα, ξεκίνησε τη λειτουργία του η εφαρμογή Viber, η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα επικοινωνίας, που νομίζω οι περισσότεροι εδώ τη χρησιμοποιούμε. Τουλάχιστον αν μιλήσω για τα δικά μου. Τώρα, από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως είπαμε και πριν, έχουν τελειώσει οι εκλογές του συνδικάτου μας. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων μπήκαν στα δίκτυα να ψηφίσουν. Σκεφτείτε ότι ψήφισαν περίπου πάνω από 1.700 εργαζόμενοι, όπου ξεπέρασε τα νούμερα των 2-2,5 χρόνων πριν που είχαν γίνει τελευταίες εκλογές, που είχαν γίνει χωρίς τηλεργασία, είχαν γίνει χωρίς πανδημία, χωρίς αυτές τις αντίξωες συνθήκες οι οποίες έγιναν αυτό το χρονικό διάστημα. Και παρόλα αυτά, οι συνάδελφοι ήρθαν, αγκάλιασαν το σωματείο, ψήφισαν, έγιναν πολλοί μέλη. Πολύ θετικό ότι υπήρχαν εκατοντάδες νέες εγγραφές από δεκάδες χώρους, δηλαδή δεν έγινε μαζικά μόνο από μία επιχείρηση, αλλά αγκαλιάστηκε το σωματείο από πολλούς χώρους, ήρθε σε επαφή το σωματείο με πολλούς συναδέλφους, έγιναν κουβέντες. Δεν θα πούμε παραπάνω πράγματα αυτή τη στιγμή για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πούμε μόνο ότι οι ταξικές δυνάμεις με την παράταξή τους, οι οποίες συσπηρώνονται φυσικά και στο ΠΑΜΕ, είμαστε και στο web radio ΠΑΜΕ βέβαια, έτσι δεν το ξεχνάμε αυτό, συνέχισαν να είναι με μεγάλη διαφορά πάλι η πρώτη δύναμη του συνδικάτου. Θα γίνει και το διοικητικό συμβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα και στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε και μια πιο καλή εικόνα και αναλυτική για το τέλος των εκλογών και για το πώς πάμε από εδώ και πέρα, και με κάποια παρέμβαση από το διοικητικό συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα. Τώρα, για να επιστρέψουμε στα δικά μας του κλάδου, θα ακολουθήσει μια τηλεφωνική παρέμβαση. Θα μου δώσετε μερικά λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε την επικοινωνία και επιστρέφουμε αμέσως. Επιστρέψαμε λοιπόν. Με μεγάλη χαρά θα αναφέρω ότι έχουμε σήμερα μαζί μας με μια τηλεφωνική παρέμβαση την Βάλια Λιτράκη, που είναι γραμματέας στην προσωρινή διοίκηση του Σωματείου των Εργαζομένων της Intrasoft. Γεια σου, Βάλια.
Καλησπέρα σε όλους και από μένα.
Χαίρομαι που είμαστε μαζί, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα πήραν πολλές εξελίξεις στο χώρο, στην Intrasoft, εξαγορές, σωματείο. Εσύ θα μας τα πεις πολύ καλύτερα από την εικόνα που έχουμε δώσει εμείς. Καταρχάς, το πρώτο που θέλω να αναφέρουμε είναι η εξαγορά που έγινε μέσα στους προηγούμενους μήνες από την δανέζικη εταιρεία την End Company. Και γενικά έχουν ακουστεί πολλά πάνω σε αυτό, δηλαδή έχουν βγει εργοδότες, έχουν βγει τα τσιράκια τους, προσπαθούν να προωθήσουν ότι είναι κάτι θετικό για τους εργαζομένους, ότι θα φέρει μια καλύτερη πνοή στην επιχείρηση, και είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή, σαν εργαζόμενος, θα πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτό ή όχι?
Είναι αλήθεια ότι πριν από μερικούς μήνες που ανακοινώθηκε αυτή η εξαγορά, βγήκε η επιχείρηση να προσπαθήσει να πείσει τους εργαζόμενους ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια, ας πούμε, που συζητάμε και βλέπουμε, ότι αυτό θα είναι δείχνει ότι είναι μια μεγάλη εξέλιξη, μια πολύ σημαντική επένδυση που θα επηρεάσει και τους εργαζόμενους και την κοινωνία, συνολικά όλους και όχι μόνο τις δικές τους τσέπες. Και ήδη και οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές βγήκαν να μας πούν ότι τώρα που δυναμώνει η εταιρεία, οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα, γιατί όπως λένε, ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις και κάτι τέτοια. Τώρα είναι χαρακτηριστικό το ότι, ας πούμε, και οι ίδιοι διευθυντές βγαίνανε και μας λέγανε ότι χρειάζεται να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο, που σημαίνει ότι να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Θυμάμαι δηλαδή το έδαφος για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση, και έχει σημασία να πούμε κιόλας ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία που διαφημίζαν πάτησε ακριβώς πάνω και στις υπερορίες που κάναμε το προηγούμενο διάστημα, στην εντατικοποίηση. Εμείς τη στιγμή βγήκαμε μπροστά και είπαμε ότι καταρχάς να μην έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Έχουμε πείρα συνολικά στον κλάδο ότι είναι αυτά για τους εργαζόμενους. Και έχει σημασία τώρα να βγούμε από την πρώτη στιγμή δηλαδή, και είπαμε να διεκδικήσουμε καμία βλαπτική μεταβολή για τους εργαζόμενους. Τους καλέσαμε να μην υπογράψουν σε καμία τροποποιητική σύμβαση, να απευθυνθούν κατευθείαν στις ταξικές δυνάμεις. Και πέρα από αυτό, να βάλουμε και μπροστά διεκδικήσεις όπως μείωση του χρόνου εργασίας, το διάλειμμα να υπολογίζεται εντός του χρόνου εργασίας, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, αυξήσει σε όλους μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και φυσικά να φτιάξουμε το επιχειρησιακό μας σωματείο, στο οποίο προχωρήσαμε και άμεσα.
Μάλιστα. Θα μου πεις και γι' αυτό με ενδιαφέρει. Απλά θα ήθελα πρώτα να μας φέρεις μια εικόνα, επειδή μόλις τελείωσαν και οι εκλογές του ΣΕΤΥΠ και νομίζω ότι δώσατε πολύ δυναμικά και εσείς τη μάχη εκεί στην Intrasoft. Ήθελα να μας φέρεις μια εικόνα από την κατεύθυνση που είχαν οι εργαζόμενοι και στις εκλογές του ΣΕΤΥΠ και φυσικά στο επιχειρησιακό.
Mm-hmm. Στο χώρο γενικά η σωματιακή δώσαμε τη μάχη και ισχυροποίησαμε και το σωματείο μέσα στο χώρο. Έτσι, υπήρχε μια έμβαση από τον πρόεδρο της εξαγοράς, της συνέλευσης που κάναμε. Και
αν μπορείς να επαναλάβεις την τελευταία φράση, γιατί σε χάσαμε.
Της εξαγοράς, και υπήρχε παρέμβαση και από τον πρόεδρο του ΣΕΤΥΠ. Έχει μεγάλη σημασία για τους εργαζόμενους να γνωρίζουν ότι υπάρχει και το κλαδικό συνδικάτο που θα τους στηρίξει και θα πρωτοστατήσει σε οποιαδήποτε περίπτωση, όπως έκανε το ΣΕΤΥΠ εδώ και χρόνια, και στην Intracom και σε περιπτώσεις απεργιών κτλ. Που κάναμε. Αναδείξαμε τη συμβουλή στη διαμόρφωση πρότασης για επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, και συνολικά το πλαίσιο ότι προωθούμε μέσα στον χώρο διαμορφώθηκε με βάση την κλαδική συλλογική σύμβαση που διεκδικεί και το ΣΕΤΥΠ. Πρωτοστατήσαμε και σηκώσαμε το θέμα και η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ για την είδηση του επιχειρησιακού με συσκέψεις, περιοδίες σε όλα τα κτίρια. Φέραμε σύγχρονη πρόταση καταστατικού που έλυνε μια σειρά ζητημάτων με βάση την πείρα που υπάρχει στον κλάδο και μας έχει μεταδοθεί και μέσα από την δράση του ΣΕΤΥΠ. Φάνηκε, θέλω να πω, ότι είχε έναν αντίκτυπο στους εργαζόμενους που είχαν μια επαφή με το κλαδικό συνδικάτο, τη δράση του, είχαν έρθει σε μια συνέλευση, είχαν δει από πρώτο χέρι με τι μοιάζει μια υγιής, ζωντανή λειτουργία σωματείου. ή που γνώριζαν τους αγώνες που έχει σηκώσει το κλαδικό συνδικάτο όλα αυτά τα χρόνια στον κλάδο, είχε ένα αντίκτυπο και στην δουλειά που κάναμε εμείς αυτή την περίοδο, και με αφορμή την εξαγορά και με αφορμή την ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου. Και είχε πολύ μεγάλη ένα από τα βασικά κομμάτια που είχε να κάνει με την ηλεκτρονική λειτουργία των συνδικών συνελεύσεων κτλ. Εμείς αναδείξαμε ότι το ΣΕΤΗ και στην περίοδο της πανδημίας η λειτουργία του δεν σταμάτησε, και σε σκέψεις και μαζικές γενικές συνελεύσεις κάναμε. Την ώρα που το επιχειρησιακό αντίστοιχα σωματείο στην Ιτρακόμ, στο οποίο υπαγόμασταν, σταμάτησε τη διαδικασία του, δίνοντάς τον αυτό το θα λογαριαστούμε μετά που έχουμε ακούσει.
Γενικά καταλαβαίνω ότι ήταν διαπαιδαγωγικός ο αγώνας που σήκωσε το ΣΕΤΥΠ το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε εσάς. Θέλω να μου πιάσει λίγο περισσότερο για την ίδρυση του σωματείου της IdraSoft, και επειδή από ό,τι έχουμε αναφέρει και πριν, το έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη κομπή, ότι αυτή τη στιγμή πρώτη δυνάμη εκεί βρίσκονται οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, οι δυνάμεις που σπυρώνονται με το ΠΑΜΕ, και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Φυσικά με τη βοήθεια πάντα και του ΣΕΤΥΠ υπήρχε η κατεύθυνση για την δημιουργία του συγκεκριμένου σωματείου. Θέλω να πεις λίγο για την πάλη που υπήρχε εκεί πέρα με τις εργοδοτικές δυνάμεις, με τον οδηγωτικό συνδικαλισμό και το πλαίσιο αντιπαράθεση που υπήρχε πάνω σε αυτό, και φυσικά το πώς αντέδρασαν και οι συνάδελφοι και οι εργαζόμενοι.
Ναι, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε από το συνδικάτο, από το σωματείο το οποίο υπήρχε στον όμιλο Ιντρακόμ. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθήσαμε οι ίδιοι εργαζόμενοι να κάνουν δικιά τους υπόθεση την ίδρυση του επιχειρησιακού σωματείου. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι το σωματείο ιδρύθηκε μέσα από μαζικές διαδικασίες, συμμετοχή πλήθους κόσμου, και αυτό μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία και όθηση για τη συνέχεια. Υπήρχε παρέμβαση από κόσμο, ακούστηκαν, συζητήθηκαν διαφορετικές απόψεις. Κοντά, άμα θέλετε, και όλα σε αυτό που προσπαθούσε ο εργοδοτικός συνδικαλισμός να γίνεται μια, πώς το λένε, μια ενημέρωση, ας πούμε, από αυτές τις δυνάμεις, και ο κόσμος από κάτω απλά να ακούει και να ψηφίζει, ας πούμε. Οι ίδιοι εργαζόμενοι έθεσαν ζητήματα που το σωματείο πρέπει να διεκδικεί, όπως εντατικοποίηση της δουλειάς, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αντέκρουσαν απόψεις που προσπαθούσαν να θρέψουν ότι το σωματείο τους χωράει όλους μας και τον εργοδότη. Γι' αυτό έχει σημασία κιόλας ότι δεν πέρασε και φωνές που ζητούσαν να εφαρμοστεί ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα μέτρο που είχε εφαρμοστεί από τη Χούντα για να κρύβεται η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο γραμμών που υπάρχει μέσα στο κίνημα του εργοδότη και, πώς το λένε, των εργαζομένων, και να πετάγονται για απέξω από διοικητικά συμβούλια αγωνιστικές μειοψηφίες.
Για να μην φαίνεται ουσιαστικά ποια είναι η ταξική κατεύθυνση του αγώνα. Πολύ σημαντικό θεωρώ είναι αυτό που έβαλες και για την κλαδική συλλογική σύμβαση, με βάση και το προσχέδιο που είχε κάνει το ΣΕΤΥΠ, για το πώς πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλους τους χώρους, αυτό θέλω να κρατήσουμε, και σε εσάς φυσικά κατ' επέκταση, να υπάρχει μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, η οποία θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο προσχέδιο να μπορέσει να πάει και να διεκδικηθεί στον εκάστοτε χώρο. Τώρα θέλω να μου πεις κάποιες πλευρές για το πώς θα προχωρήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, έχουμε τον νόμο Χατζηδάκη, που και το ΠΑΜΕ έχει σηκώσει ένα πολύ σημαντικό αγώνα για να μην εφαρμοστεί. Από 1η-1η τώρα της καινούργιας χρονιάς εφαρμόζεται. Υπάρχει και ζήτημα απεργίας, το οποίο προχωράει το επόμενο χρονικό διάστημα για την οργάνωσή του. Μπροστά σε αυτά, πώς θα δράσει το σωματείο σας?
Κοιτάξτε, έχει μεγάλη σημασία το ότι, αφενός ακριβώς λόγω της μεγάλης παρέμβασης του κόσμου που μέσα από τις διαδικασίες από τις οποίες βγήκαμε και τον προβληματισμό τον οποίο μπήκε, ο νόμος Χατζηδάκη δεν αποτυπώθηκε στο καταστατικό μας. Αυτό όμως δεν σταματάει εδώ, γιατί συνεχίζει να μπαίνει το ζήτημα από αυτές τις δυνάμεις με το πρόσχημα της νομιμότητας να το ξαναφέρουν. Παρόλα αυτά, φάνηκε ότι, και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, έχουμε προβληματίσει πλατιά τον κόσμο για την ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην καρδιά της λειτουργίας του σωματείου, δηλαδή την Γενική Συνέλευση και τις ψηφοφορίες του. Αναδείξαμε ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται οι διαδικασίες του σωματείου πιο διαβλητές, αλλά κυρίως ότι χάνει το χαρακτήρα του σωματείου, δηλαδή η ζωντάνια της επαφής με τα μέλη του, ότι οδηγεί στην παθητικοποίηση, ότι εμείς δεν θέλουμε τέτοια σωματεία. Που να είναι ο εργαζόμενος από το σπίτι του, να τηλεργάζεται και ταυτόχρονα να να βάζεις ένα tab, ας πούμε, να παρακολουθήσεις τη συνέλευση ή να πατήσεις ένα κλικ στο τέλος. Αναδείξαμε ότι αυτό δεν το φέρνουν τώρα, επειδή είναι δίθεν μοντέρνο, εξυγχρονιστικό, αλλά επειδή, πώς το λένε, θέλουν να χτυπήσουν ακριβώς την ουσία των σωματείων. Σύγχρονο είναι και τα αιτήματα για μείωση του χρόνου εργασίας, για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας και όλα αυτά. Αυτά συστηματικά οι ίδιες δυνάμεις τα παραμερίζουν ως μη εφαρμόσυνα. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Εμείς τώρα συνεχίζουμε, εμπνεόμαστε από τους αγώνες της Costco, της eFood. Θα δώσουμε τη μάχη για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, θα αξιοποιήσουμε και το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ και την απεργία που προετοιμάζονται από τα συνδικάτα. Και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
Εκεί έπρεπε να καταλήξει, νομίζω, η σκέψη του κάθε εργαζόμενου που μας ακούει, ότι υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχουμε δει ότι μπορεί να φέρει έμπρακτα αποτελέσματα. Και φυσικά οι εργαζόμενοι της eFood και της Costco, τα έχουμε ξαναπεί, έχουν δείξει ένα πολύ θετικό παράδειγμα. Αλλά και εδώ στο κλάδο μπορούμε να δούμε θετικά παραδείγματα, γιατί πάλι από τα κάτω, με τάξικο προσανατολισμό των εργαζομένων. Η δημιουργία πάντα υπηρεσιακών σωματείων είναι κάτι πολύ θετικό, κάτι που κάνει και εμάς εργαζόμενοι σε TIP να χαιρόμαστε πολύ για την προσπάθεια που γίνεται αυτή και τη βοήθειά μας φυσικά που θα υπάρξει για όλους τους χώρους που θα προσπαθήσουν να φτιάξουν όπως και εσείς. Με αυτή τη σκέψη, Βάλια, θα σε αποχαιρετήσω. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σου.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Θα χαρούμε να τα πούμε και ξανά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. In without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home.
Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι εδώ. Με μεγάλη χαρά θα αναφέρω ότι αυτό το θέμα και αυτή η τηλεφωνική παρέμβαση που θα έχουμε θα είναι για την Ιβάλιου. Τον ξέρω πολύ καλά και εγώ το χώρο. Έχουμε μαζί μας τη Ζανέτη Γκίκα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιβάλιου του Επιστημονικού Σωματείου μας. Καλησπέρα Ζανέτ.
Καλησπέρα Σπύρο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Μας ακούς και από μάχημο χώρο τώρα. Η Ζανέτ τελείωσε πριν λίγο τη δουλειά, οπότε είναι σε άμεση επαφή με τους εργαζόμενους και το χώρο δουλειάς. Θα μας φέρει ζωντανή πείρα, θα έλεγα.
Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο, έτσι ακριβώς.
Καταρχάς θέλω να πούμε δύο σκέψεις πάνω στην Ιβάλιου, γιατί οι περισσότεροι εργαζόμενοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι η Ιβάλιου, το όγκος της κύκλου εργασιών της. Να έχουμε δύο σκέψεις πάνω σε αυτό, αν θέλεις.
Φυσικά, η Ιβάλιου είναι μια επιχείρηση που ανήκει στον όμιλο ΟΤΕ. Περίπου οι εργαζόμενοι που έχει αυτή τη στιγμή είναι 6.000, με συντριπτική πλειοψηφία να ανήκουν σε τρίτες εταιρείες, περίπου 3.500 εργαζόμενοι, Project Solution, Melon, Manpower, Aris και δεν συμμαζεύεται. Είναι μια εταιρεία η οποία πέρα από την υποστήριξη, ας πούμε, του τηλεπικοινωνιακού προϊόντος του ομίλου ΟΤΕ, δίνει έργα, παίρνει έργα μάλλον από μεγάλες εταιρείες όπως η ΔΕΗ, η Εθνική, η Coca-Cola και ούτω καθεξής. Όπως λέει και η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ, προσπαθούν έτσι να φέρνουν έσοδα στον όμιλο, τεκτείνοντας, ας πούμε, τη δραστηριότητά τους και εκτός ομίλου. Πάνω κάτω λίγα, αυτά είναι τα λίγα λόγια για την Ιβάλιου.
Επειδή και εγώ εκεί εργάζομαι, να πω ότι νομίζω ότι είναι ουσιαστικά η κότα με τα χρυσά αυγά. Έχει τόσους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με πάρα πολύ κακούς μισθούς, οπότε έχει και πολύ χαμηλό μισθολογικό κόστος. Βγάζει απίστευτο κέρδος, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι τούτε προέρχεται από εκεί. Και νομίζω ότι είναι και από τις χειρότερες συνθήκες εργασίας εργαζομένων. Τώρα αυτό που θέλω να αναφέρουμε, γιατί για την Ιβάλιου στα ζητήματα τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές στην εκπομπή μας, έχουμε όμως κάποιες εξελίξεις. Σε συνέχεια της κατεύθυνσης που υπάρχει στον όμιλο ΤΕ και με την σύμβαση CTS που συζητήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, υπογράφηκε τώρα πολύ πρόσφατα, θα μας πεις και εσύ, η σύμβαση της Ιβάλιου. Μια σύμβαση για τους εργαζόμενους Ιβάλιου, άτομα τα οποία είναι μόνο με σύμβαση Ιβάλιου, δηλαδή άτομα που είναι σε τρίτες εταιρείες όπως είπες και εσύ, που είναι παραπάνω από τους μισούς, είναι εκτός. Ήθελα να μας πεις δύο σκέψεις πάνω σε αυτή τη σύμβαση, αν ήταν θετική για τους εργαζόμενους ή αν ήταν κάτω από τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους.
Ακριβώς. Όντως, την περίοδο που πέρασε υπογράφηκαν συλλογικές συμβάσεις σε όλες τις εταιρείες του ομίλου, στην Κοσμοτέ, στο Γερμανό, στη CTS, και συμπληρώθηκε έτσι το puzzle με την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης στην Ιβάλιου. Να πούμε εδώ πέρα ότι ήταν η συλλογική σύμβαση αυτή υπογράφηκε από το νεοειδρυθέν σωματείο στην Ιβάλιου, το Πανελλαδικό, όπου εκεί οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚ και του εργοδοτικού συνδικαλισμού δημιουργήσανε μια ενιαία παράταξη, την ενιαία δύναμη όπως λένε, και υπέγραψαν μια κατάπτυστη σύμβαση, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, μια κατάπτυστη συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους, που στην ουσία για ακόμα μία φορά φαίνεται να εξυπηρετείται ο στόχος της εταιρείας για συμπίεση των μισθών ακόμα περισσότερο προς τα κάτω, για μείωση των δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα στη σύμβαση που υπογράφτηκε στην Ιβάλιου, αφήνει, όπως είπαμε, απ' έξω 3.500 επινοικιαζόμενους εργαζόμενους, που και η διοίκηση του συγκεκριμένου σωματείου του Πανελλαδικού, αλλά και ο ΟΤΕ, ο Όμιλος ΟΤΕ και η Value κατ' επέκταση, δεν τους θεωρεί εργαζόμενους. Άρα μιλάει για σύμβαση μόνο για ένα κομμάτι εργαζομένων. Κάνει μειώσεις μισθών σε εργαζόμενους που προέρχονται από ΤΕ Κοσμοτέ, και να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι πριν ένα χρόνο περίπου έγινε η απόσχηση των κλάδων στον όμιλο ΟΤΕ. Δηλαδή, όσοι εργαζόμενοι ήταν ΟΤΕ Κοσμοτέ, συμβάσει ΟΤΕ Κοσμοτέ και είχαν 9 σειρά δικαιώματα, μεταφέρθηκαν, ας πούμε, στην E-Value που δραστηριοποιείται στο κομμάτι κατά κύριο λόγο των τηλεφωνικών κέντρων. Αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν που είχαν συγκροτημένα δικαιώματα έρχονται τώρα να αντιμετωπίσουν μια σύμβαση με μειώσεις. Δηλαδή έχουν υποστεί μειώσεις με τη σύμβαση αυτή που υπογράφηκε. Επίσης δεν υπήρχε καμία αύξηση για τους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ E-Value, έτσι.
Πού ήδη παίρνουν πολύ λίγα, ευρώ, να πούμε,
πραγματικά. Πώς?
Που ήδη πέρανε και πολύ λίγα, θα πω, για τη δουλειά που βγάζουν.
Που ήδη, ναι, στην ουσία αμείβεται με βασικό μισθό, έτσι. Όλοι το γνωρίζουμε. Για μια δουλειά πολύ απαιτητική, με πολύ εντατικές συνθήκες εργασίας, όπως έχεις πει και εσύ πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή σου, την εκπομπή του κλαδικού σωματείου, ακριβώς δεν είχαν καμία αύξηση, παρόλο που το χρονικό διάστημα τάζανε τόσο η διοίκηση, όσο και το επιχειρησιακό σωματείο, το πανελλαδικό, τάζανε λαγούς με βετραχίλια, ότι θα πάθουν αυξήσεις και στηρίξτε μας και ούτω καθεξής. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι καταργήθηκε στην ουσία ένα επίδομα φύλαξης τέκνων, το οποίο παίρναν οι εργαζόμενοι από την ΟΤΕ και Κοσμοτέ, οι εργαζόμενοι που προέρχονται από ΟΤΕ και Κοσμοτέ, διατηρείται μόνο για αυτό το χρονικό διάστημα, για όσους το παίρνουν, αλλά δεν επεκτείνεται και στους άλλους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ E-Value. Και φυσικά οι εργαζόμενοι αυτοί είχαν και μειώσεις σε κάποια κουπόνια που παίρνανε, κουπόνια σύντησης. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι, με λίγα λόγια, ότι αυτή η σύμβαση ήρθε να κατοχυρώσει αυτό που θέλει η εταιρεία εδώ και πολύ καιρό, να εξισώσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων προς τα κάτω. Άρα ήρθε να πλαισιώσει τις μειώσεις σε μισθούς και δικαιώματα για τους εργαζόμενους που προέρχονταν και από την ΟΤΕ και Κοσμοτέ.
Και όχι μόνο αυτό, πολλοί εργαζόμενοι που ήταν στην ΟΤΕ Κοσμοτέ και έχουν μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στα τηλεφωνικά κέντρα χωρίς να το θέλουν. Έτσι. Τους είπαν σε πολλούς συναδέλφους, θα υπογράψει εθελούσια. Αν δεν την υπογράψει, θα σε στείλω στα τηλεφωνικά σαν εκδίκηση. Mm-hmm. Και ουσιαστικά τους έχουν στείλει. Πολλά άτομα που θα βρίσκονται και αυτή τη στιγμή σε δικαστικές μάχες με την εταιρεία. Και σήμερα έρχονται και βλέπουν ότι αυτή η σύμβαση, η οποία εν τέλει υπέγραψε το εργοδοτικό, θα τολμήσω να πω, σωματείο που λέγεται Σύλλογος Εργαζομένων στην E-Value, το πανελλαδικό. Αυτή η σύμβαση ουσιαστικά χαμηλώνει πολύ τις απαιτήσεις που θα μπορούσαν να έχουν και με βάση και τη δουλειά τους παίρνουν πολύ πολύ λιγότερα από ό,τι βγάζουν και βγάζει όμιλος.
Και μάλιστα το σωματείο αυτό λέει ότι είναι μια νίκη. Η σύμβαση αυτή αποτελεί μια νίκη για τους εργαζόμενους και πραγματικά πρέπει να ντρέπονται. Και εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα, έτσι, και να γυρίσουν την πλάτη σε όσους λειτουργούν πρακτικά ως συνεργάτες της διοίκησης, όπως είπες και εσύ, και να πούμε ότι οι συνάδελφοι στην Κοσμοτέ E-Value πρέπει να ακολουθήσουν και το παράδειγμα και των συναδέλφων στις ETS, έτσι, όπου αντίστοιχες συμβάσεις έχουν υπογραφεί και στις άλλες
θυγατρικές
του ομίλου, ακριβώς, στις άλλες θυγατρικές του ομίλου, και μάλιστα και αντίστοιχες συμβάσεις, αλλά και από αντίστοιχες δυνάμεις. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία δημιουργήθηκε αυτή η ενιαία δύναμη, αυτή η παράταξη από την Πάσχη και τη Ζάκε, με σκοπό να διασφαλίσει υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με μειώσεις για τους εργαζόμενους. Βλέπουμε μια ενιαία στρατηγική και από την εταιρεία να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων, αλλά και μια ενιαία στρατηγική από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό να ενωθεί προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα πάει να υπογράψει τη σύμβαση που θέλει ο εργοδότης. Και ο κόσμος και εδώ οι συνάδελφοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα ώστε να γυρίσουμε την πλάτη απέναντι σε αυτές τις δυνάμεις. Και εμείς λέμε να στηρίξουμε στην Κοσμοτέ E-Value και αντίστοιχα στα άλλα σωματεία τις ταξικές δυνάμεις, τις δυνάμεις που συσπυρώνονται και στο κλαδικό συνδικάτο, αλλά και στο ΠΑΜΕ.
Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα. Γιατί αυτή η γενική κατεύθυνση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την εργοδοσία νομίζω είναι ξεκάθαρη. Ήθε και η σειρά τη συμβάλλει να τη χτυπήσουν την πόρτα και να τη πούνε θα σου κάνουμε μια πολύ κακή σύμβαση. Όχι βέβαια ότι και η προηγούμενη που είχε υπογραφεί ήταν μια καλή σύμβαση, αλλά μια σύμβαση που είναι πολύ κάτω από τις δυνατότητες που έχουν οι εργαζόμενοι στην Ιβάλιο. Μου έδωσε μια πάσα όμως με τις δυνάμεις που μου ανέφερε του ΠΑΜΕ, γιατί και εσύ είσαι μέλος της διοίκησης του Σωματείου του Υπηρεσιακού της Ιβάλιου, όπου το είναι στην διοίκηση δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Και θα ήθελα να μου φέρεις ένα σχολιασμό με βάση το τι δυνατότητες θα έπρεπε να υπάρχουν για να υπογραφεί σύμβαση και τι σύμβαση προτείνουμε εμείς.
Σε αυτό το σημείο, Σπύρο, να πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου Νομού Αττικής, στο σωματείο μας δηλαδή, όπου είμαι και εγώ στη διοίκηση, έχει 3 χρόνια λειτουργίας, δράσης. Δεν διαχωρίζει τους εργαζόμενους σε πηγιαζόμενους και μη. Όλοι μπορούν να είναι μέλη, είτε κάποιος είναι συνάδελφος από την Ιβάλιο, είτε κάποιος συνάδελφος που είναι μέλλον και δουλεύει φυσικά για την Ιβάλιο και κάθονται στο δίπλα γραφείο, έτσι. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει στην αντίληψή του ότι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να είναι οργανωμένοι, να παλεύουν, να συζητάνε, έτσι, γιατί να κάνουν γενικές μελέτες, και το λέω αυτό γιατί και το πανελλαδικό, ο σύλλογος, το πανελλαδικό σωματείο στην Ιβάλιο, προχώρησε το προηγούμενο διάστημα σε εκλογές φιάσκο. Έκανε μια ηλεκτρονική γενική συνέλευση 13 ατόμων όταν το σωματείο αυτό αριθμεί περίπου στα 1.200 μέλη, έτσι, και πήρε απόφαση και πήγε και υπέγραψε μια τέτοια σύμβαση χωρίς να ρωτήσει στην ουσία κανέναν εργαζόμενο. Σε αντιπαράτηση λοιπόν με τη λειτουργία ενός τέτοιου σωματείου, το δικό μας σωματείο, και ακόμα και μέσα στην πανδημία, όπως είπατε και νωρίτερα, προχώρησε σε συσκέψεις, σε συνελεύσεις, σε συζητήσεις, σε περιοδίες στους χώρους εργασίας, προσπάθησε με όλους τους τρόπους να ενημερώσει με ανακοινώσεις, με βίντεο, με την εκπομπή που έχουμε και εμείς στο Σωματείο Εργαζομένων του Ιβάλιο, να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις εξελίξεις, αλλά και για την ανάγκη να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας στο ύψος των αναγκών που έχουμε σήμερα, έτσι αλίμονο. Και να πω εδώ πέρα ότι από την πρώτη στιγμή το σωματείο μας βασίστηκε και στην, όπως είπατε και νωρίτερα, στην κλαδική σύμβαση του ΣΕΤΙΠ. Έφτιαξε λοιπόν δικό του πλαίσιο συλλογή σύμβαση, σχέδιο σύμβαση, το οποίο είναι αναρτημένο και στο site του σωματείου. Καθένας μπορεί να πάει να το διαβάσει και τον προτρέπουμε να το κάνει. Γιατί εδώ πέρα είναι ένα σχέδιο σύμβαση το οποίο, όπως είπα και νωρίτερα, πραγματικά καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής του εργαζόμενου, από το ύψος του μισθού, έτσι, αλλά και άλλες πτυχές που διευκολύνουν τη ζωή του εργαζόμενου. Για παράδειγμα, να πω ότι εμείς σαν πρώτο μισθό προτείνουμε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1.150 ευρώ περίπου μεικτά. Έτσι, και αντίστοιχα πάει και ανάλογα το επίπεδο εκπαίδευσης, πάει και παραπάνω. Και δεν βάζουμε μόνο το ύψος του μισθού, που και αυτός είναι ένας μισθός, έτσι, που ίσα ίσα μπορεί να πει κάποιος μπορεί να καλύψει τις σημερινές ανάγκες σε ένα περιβάλλον που ξέρουμε όλοι, και με τις αυξήσεις και με τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε.
Καλή ακρίβεια γύρω μας είναι τεράστια φυσικά.
Ακριβώς. Και επίσης μιλάει και για την κατάργηση, ας πούμε, των διαχωρισμών σε εργαζόμενους, την κατάργηση ελαστικών μορφών απασχόλησης, αλλά άρα πιάνει, είναι ένα σχέδιο σύμβαση που πιάνει πάρα πολλά ζητήματα. Επίσης, ας πούμε, και έχει και ειδικές αναφορές για ωράριο, ας πούμε, σταθερή βάρδια για αιγίες ή μητέρες. Μιλάει για, ας πούμε, κάλυψη δαπάνης, φύλαξης του παιδιού για τους εργαζόμενους. Ακόμα και για παράδειγμα και για τη δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων. δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, ας πούμε, με τέτοιους μισθούς να πληρώνει, ας πούμε, ή βενζίνες ή μέσα μεταφοράς τη στιγμή που θέλει απλά να πάει στη δουλειά του. Άρα λοιπόν περικλεί ένα συνολικό έτσι, συνολικά αιτήματα που βελτιώνουν, ας πούμε, τη ζωή του εργαζόμενου.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες και γενικά να αναφέρω και εγώ μια πλευρά, γιατί ένας συνάδελφος ο οποίος μπορεί να μην έχει μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται στην Ιβάλη, του τι γίνεται στον ΟΤΕ, μπορεί να πει ότι να χωρίσετε εδώ πέρα αυτό το ποσό που μας ανέφερε η εκπρόσωπος εκεί από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μεγάλο, δεν παίζουν τέτοιοι μισθοί. Να αναφέρουμε ότι τώρα τους προηγούμενο μήνα ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ, δηλαδή τα ίδια στελέχη της επιχείρησης το ανέφερε, δεν το ανέφερα κάποιος συνδικαλιστής. Ήδη ανέφεραν 600 εκατομμύρια ευρώ μέρισμα στους μετόχους. Δηλαδή, το μετοχικό δυναμικό του ΟΤΕ, που μπορεί να μην ξέρει αυτή τη στιγμή καλά-καλά τι παράγει ο ΟΤΕ, μπορεί να είναι ένας μέτοχος που έχει αγοράσει κάποιες μετοχές σε μια άλλη χώρα και να μην ξέρει τι παίζει με τον ΟΤΕ, αυτή τη στιγμή παίρνει τόσα χρήματα, ένα τέτοιο τεράστιο ποσό, τα οποία προφανώς όλα αυτά έχουν προκύψει από τη δουλειά των εργαζομένων του ΟΤΕ συνολικότερα, όχι μόνο των εργαζομένων φυσικά της Ιβάλιου και των εργαζομένων της Ιβάλιου, των τεχνικών πεδίων, των πληροφορικάριων, όλων μαζί. Και το λέμε αυτό για να καταλάβουμε τι πλούτο ουσιαστικά κρύβεται πίσω από τη δουλειά του σύνολου των εργαζομένων του ΟΤΕ και ποιο είναι αυτό το πολύ πολύ μικρό κομμάτι το οποίο καρπώνονται και πώς ουσιαστικά το πετσόκομα του μη μισθολογικού κόστους που λένε συνολικά. Και των συνδικών γενικότερα, της ασφάλειας, του μισθού των εργαζομένων. Συνολικότερα είναι αυτό το οποίο φέρνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κερδοφορίας και της επιχείρησης και των μετόχων εν τέλει με τα χρήματα που αναφέραμε. Τώρα μπροστά και στις εξελίξεις που υπάρχουν και για την συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφηκε στην Ιβάλιο, αλλά συνολικότερα και λέω για τον νόμο Χατζηδάκη που τώρα από 1η-1η θα εφαρμοστεί, το οποίο σας ξαναθυμίζουμε ότι έχει ψηφιστεί από το καλοκαίρι. Και φυσικά στην απεργία που προετοιμάζουν οι δυναμείς του ΠΑΜΕ για το επόμενο χρονικό διάστημα, το σωματείο της Ιβάλιου πώς θα σταθεί?
Δεν είναι ότι ξεκινάμε από τώρα, όπως ξέρεις και εσύ, όπως ξέρουν και οι συνάδελφοι, όπως έχουμε πει. Το σωματείο μας όλο αυτό το διάστημα έχει αντιπαλέψει και το... θα ξεκινήσω λίγο με τον νόμο Χατζηδάκη και θα σου πω και για τη συλλογική σύμβαση. Έχει αντιπαλέψει λοιπόν το νόμο Χατζηδάκη. Ήταν η παρουσία του και η συμμετοχή του και στις κινητοποίησεις που είχαν γίνει και το καλοκαίρι να μην ψηφιστεί και με ενημερώσεις οι οποίες συνεχίζονται φυσικά για το τι προβλέπει αυτός ο νόμος. Είχαμε συμμετάσχει και μαζί με άλλα πάρα πολλά επιχειρησιακά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και στην σύσκεψη που είχε γίνει κεντρικά στο Sporting και έχουμε αποφασίσει και σαν δοσού ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μην εφαρμοστεί στην πράξη αυτός ο νόμος. Φυσικά και έχουμε πει ότι και το επόμενο διάστημα θα συμμετέχουμε και στις κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν ήδη, ας πούμε, έχουν αποφασιστεί και για την απεργία που θα προκηρυχθεί το επόμενο διάστημα. Φυσικά έχουμε πει ότι θα συμμετέχουμε, θα προχωρήσουμε και σε Δέλτα Σίγμα το αμέσως επόμενο διάστημα να συζητήσουμε και αυτά αλλά και την εξέλιξη, ας πούμε, της υπογραφής της συλλογικής σύμβασης. Γι' αυτό συγκεκριμένα καλούμε κάθε εργαζόμενο, όπως είπα και πριν, στην πράξη να μην περάσει και ενιαία, όπως και οι συνάδελφοι στην CTS, στην πράξη να καταργηθεί, να παλέψουμε για μια ενιαία συλλογική σύμβαση, όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς διαχωρισμούς, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες τους. Και φυσικά με όλα τα άλλα ζητήματα που είναι φλέγοντα, ας πούμε, και στους χώρους μας, για την εντατικοποίηση, για τις συνθήκες εργασίας και ούτω καθεξής.
Η ουσία είναι ότι το σωματείο συνολικότερα της Ιβάλιου έχει δώσει μια κατεύθυνση, ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προς αυτή την πάλη. Το λέω και εγώ επειδή είμαι και εγώ μέλος σωματείου, οπότε γνωρίζω από μέσα τους αγώνες που έχει σηκώσει, το πώς έχει προστατήσει όλα τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνολικότερα στην Ιβάλιου. Γενικότερα, πολύ μεγάλο ζήτημα έχουμε αντιμετωπίσει και με τα ζητήματα της τηλεργασίας. Το σωματείο στάθηκε και εκεί παλικαρίσια, θα τολμήσω να πω, μου επιτραπεί η έκφραση. Από εκεί και πέρα, Ζανέτ, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
Και να μην ξεχάσουμε, Σπύρο,
συγγνώμη
σε διακόπτω, και να μην ξεχάσουμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το επόμενο διάστημα το σωματείο μας θα προχωρήσει και σε εκλογές, οπότε καλούμε όλους τους συναδέλφους στην Cosmote Value και φυσικά στις τρίτες εταιρείες που είναι και μέλη μας, να στηρίξουν το σωματείο, να το δυναμώσουν, ώστε να πάμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν.
Πώς ξέρεις τις εκλογές?
Θα προχωρήσουμε και το επόμενο διάστημα και στο Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινώσουμε και συγκεκριμένα προγράμματα και ούτω καθεξής.
Ημερομηνίες, κατάλαβα. Θα το δούμε λοιπόν και στο επόμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην εκπομπή του σε tip, αν θα ξαναφτιάξουμε ένα επιχείρημα για την Ιβάλκη και για τις εκλογές που θα υπάρχουν. Θα χαρώ να ξαναμιλήσουμε και φυσικά θα χαρώ να τα πούμε και στην εκπομπή της Ιβάλιου που πάλι γίνεται εδώ στο Web Radio του Πάμε και θα καλέσω και τους ακροατές μας, τους συναδέλφους που μας ακούνε να μπουν σε διαδικασία, να μπουν στο browser του Web Radio, να ψάξουν το σωματείο της Ιβάλιου, να ακούσουν τελευταία εκπομπή που έχει γίνει για τη σύμβαση που είναι, θα τολμήσω να πω, μια πολύ καλή εκπομπή σε ένα πολύ καλό επίπεδο και δίνει μια πολύ καλή σκέψη για τη διεκδίκηση που θέλουν να έχουν οι ταξικές δυνάμεις πάνω σε μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Ζανέτ, από μένα καλή συνέχεια, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά.
Take advice.
Επιστρέψαμε λοιπόν μετά και τη δεύτερη τηλεφωνική παρέμβαση της συναδέλφου της Ζανέ. Δυστυχώς μας κόπηκε η γραμμή και η Ζανέ δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους. Μου είπε μένα να σας δώσω τις θεθές ευχαριστίες της για ένα καλό βράδυ. Τώρα, ένας προβληματισμός που μου δημιουργήθηκε στη συζήτηση που κάναμε με τη Ζανέ, μια σκέψη, είναι το πώς εν τέλει δημιουργείται μια συνολική κατεύθυνση. Και όχι μόνο από τον ΟΤΕ, πρώτα απ' όλα θα πω από τον ΟΤΕ, για να μπορέσουν να υπογραφούν συμβάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν πάντα την εργοδοσία και το πώς αυτό δίνει μια κατεύθυνση συνολικότερα στον κλάδο. Πώς ουσιαστικά οι συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν στους τεχνικούς, λέγω να, τι για παράδειγμα του ΟΤΕ, θα προχωρήσουν μετά στο επόμενο χρονικό διάστημα και στους τεχνικούς Vodafone. Θα προχωρήσουν στους τεχνικούς εργολαβικών επιχειρήσεων. Θα προχωρήσουν συνολικά στο κλάδο. Πώς αντίστοιχα, αν πέσουν τα μεροκάματα στους πληροφορικάριους στο ΤΕ, αυτό θα ακολουθήσει συνολικότερα και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ο ΤΕ δεν είναι ρυθμιστής του κλάδου, αυτό το γνωρίζουμε. Όλη είναι μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Και εδώ έρχεται να μπει το συμπέρασμα που θα τολμήσω να πω ότι βγήκε και από την πρώτη συζήτηση που κάναμε με τη συνάδελφα τη Βάλια. Το πώς εν τέλει πρέπει να υπάρχει πάντα ένα υπηρεσιακό σωματείο το οποίο θα δίνει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, σε συνέχεια πάντα του κλαδικού συνδικάτου, το οποίο θα μπορέσει να φέρει μια πείρα συνολικότερα στο κλάδο, να δώσει μια εξειδίκευση, να δώσει μια βοήθεια. Γι' αυτό και ο ΣΕΤΗ πρωτοστατεί στη δημιουργία υπηρεσιακών συνδικάτων στο κλάδο, αλλά είναι ξεκάθαρο από πλευρά μας ότι πρέπει να υπάρχει ένα υπηρεσιακό μαζί με ένα κλαδικό. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή δράση μόνο ενός κλαδικού ή μόνο ενός υπηρεσιακού. Εντάξει, υπό περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει και μόνο αυτό αν δεν υπάρχουν άμεσες δυνατότητες στο χώρο. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να έχει μια κατεύθυνση κάθε εργαζόμενος είναι το πώς θα δημιουργήσει ένα υπηρεσιακό σωματείο στο χώρο του με τα συγκεκριμένα ζητήματα, με ένα πλαίσιο συλλογική σύμβαση εργασίας στη δική του επιχείρηση. Και φυσικά να υπάρχει και μια κατεύθυνση από το κλαδικό, το οποίο θα έχει μια κλαδική συλλογική σύμβαση για να μπορέσει να παλέψει. Το πώς θα μπορέσουμε οι εργαζόμενοι τότε να δουν τους εργαζόμενους της Wind, της Vodafone, της Intrasoft και πάλι λέγοντας σαν εργαζόμενους οι οποίοι έχουν τα ίδια συμφέροντα, σαν, όχι σαν αντίπαλους που προσπαθεί να το προωθήσει η εκάστοτε εργοδοσία. Αυτά λοιπόν και για τα ζητήματα του κλάδου. Τώρα όσον αφορά την επικαιρότητα, φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των συναδέλφων θα το έχει δει. Θα έχει δει τις εξελίξεις που υπήρχαν και πάνω στην πανδημία. Εξελίξεις οι οποίες νομίζω δεν αφήνουν κανέναν χωρίς να προβληματιστεί, χωρίς να μπει σε μια διαδικασία σκέψης. Αφού λοιπόν ακούγαμε για την ατομική ευθύνη βράδυ πρωί, κάθε μέρα, ότι αυτό είναι το ζήτημα, αφού στην αρχή έφταιγαν, τουλάχιστον η κυβέρνηση έλεγε ότι έφταιγαν οι νέοι που βγαίνουν, κόβουν βόλτες, κολλάει ένας τον άλλον και τι άλλα κάνουν, μετά από ένα σημείο βγήκε και λέει οι υγειονομικοί φταίνε, αυτοί δεν εμβολιάζονται, αυτοί μεταφέρουν τον ιό, υποχρεωτικός εμβολιασμός στους υγειονομικούς, ένα κάρο υγειονομικοί οι οποίοι να μπαίνουν σε μια διαδικασία παγώματος των συμβάσεων, των ασθενών εργασίας και πάλι λέγοντας. Τώρα βγαίνει και λέει, δεν μας θέλει τελικά μόνο οι υγειονομικοί, μας θέλει και τα άτομα που είναι άνω των 60. Και άμα όλοι αυτοί που είναι άνω των 60 δεν έχουν εμβολιαστεί, πρόστιμο, θα πλήρωνε ένα εκατοστάρικο ο καθένας κάθε μήνα, έτσι, δηλαδή 1.200 ευρώ τον εκάστοτε χρόνο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι κάθε λίγο και λιγάκι βλέπει μια ομάδα και ρίχνει εκεί την ευθύνη, ώστε να μπορέσει αύριο μεθαύριο να βγάλει και το ιδεολόγημα ότι δεν φταίγαμε εμείς. Στα αρχή φταίγαν οι νέοι, μετά φταίγαν οι μνημονικοί, μετά φταίγαν τα άτομα που είναι άνω των 60, μετά ποιοι θα φταίνε, δεν ξέρω. Σίγουρα κάποιοι θα φταίνε μετά, μόλις λοιπόν προχωρήσει και όλα τα ζητήματα με τα άτομα άνω των 60. Βγήκε και είπε ο Σκέρτσος την προηγούμενη εβδομάδα, θα το ακούσατε. Εγώ όταν το άκουσα, νόμιζα ότι κάτι άκουσα λάθος, λέω, δεν μπορεί. Και πήγα να τα ψάξω στο ίντερνετ και πήγα να ξανακούσω τη δήλωσή του από την αρχή για να είμαι σίγουρος ότι την άκουσα σωστά. Τον ρωτάνε, μα εδώ πέρα βάλατε την ομάδα των υγειονομικών σαν αναγκαστικό εμβολιασμό. Μήπως πρέπει να γίνει και αυτό στην αστυνομία, σε κάποιο άλλο κομμάτι. Και βγαίνει και λέω, δεν υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι οι αστυνομικοί δεν μπορούν να μεταδίδουν συγγνώμη τον. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια έρευνα, ενώ για τους νομικούς υπήρχε. Και μετά πάνε και στην ίδια συζήτηση, προχωράει η λογική και βγαίνει το συμπέρασμα ότι τους αστυνομικούς είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να εκπαιδευτεί. Δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε έτσι ένα αστυνομικό, άμα τους βάλουμε σε αναστολή δηλαδή εργασίας, ενώ τους υγειονομικούς δεν πρέπει. Δηλαδή, τι μας λένε, αυτή τη στιγμή υγειονομικούς είχαμε, δεν χρειαζόμασταν γιατρούς. Ή μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, αλλά δεν μας νοιάζει να έχουμε και μερικούς λιγότερους. Μπάτσους δεν γίνεται να μην έχουμε όμως. Αυτή είναι η λογική δηλαδή, η οποία μπαίνει. Άλλο ζήτημα που άκουσα Προχθές το είπαν, νομίζω, δεν είμαι και 100% σίγουρος. Το είπε ο Γεωργιάδης. Μιλάει με μια εργαζόμενη συνδικαλίστρια νοσοκομείου, οποία ουσιαστικά έφαλε εκεί πιτολογικό. Το πώς θα έπρεπε να υπάρχουν νοσοκομεία λιμωδών, ότι τα νοσοκομεία λιμωδών που είχε κλείσει επί Σαμαρά και επί υπουργείας του Άδων Γεωργιά δεν θα έπρεπε να έχουν κλείσει. Είναι πολύ λογική, νομίζω, σκέψη. Και ο Γεωργιάδης πήγε και απάντησε το αποστομωτικό, ότι καλά έκαναν και έκλεισαν τα λιμωδών τότε, γιατί δεν είχαν κίνηση. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο πρέπει να λειτουργεί, να υπάρχει μόνο όταν έχει κίνηση. Δεν ξέρω. Εμένα με προβληματίζει πολύ αυτή η σκέψη. Αντίστοιχα στην ίδια λογική βγαίνει και λέει ότι αφού και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από την επόμενη κυβέρνηση δεν τα άνοιξε, σημαίνει ότι ήταν η σωστή κατεύθυνση. Και η επόμενη κυβέρνηση στήριξε έμεσα την πράξη μου. Αυτή ήταν η λογική του. Και δεν ξεχνάμε φυσικά στη συνέχεια όλη αυτή τη λογική ότι στο κρατικό υπερβολισμό τον τελευταίο υπήρχε η μείωση κατά 52% των δαπανών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 52%! Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια λιγότερα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι έτσι φαίνεται, άμα δηλαδή πάμε όλα αυτά και τα χτίσουμε και τα κάνουμε μια ωραία εικόνα, φαίνεται νομίζω την κατεύθυνση η οποία υπάρχει. Το πώς σήμερα ένα νοσοκομείο και συνολικότερα υγεία πρέπει να βγάζει κέρδος. Δεν μπορεί να μείνει ένα νοσοκομείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε. Αν σήμερα πάμε και πάρουμε γιατρούς με τη λογική της κυβέρνησης, έτσι, τι θα τους κάνουμε μετά από 3 χρόνια που δεν θα υπάρχει ο κορονοϊός. Αν σήμερα πάμε και κάνουμε πιο μικρές τάξεις που βγαίνουν οι καθηγητές, οι μαθητές, φυσικά το μαθητικό κίνημα και το διεκδικεί και οι γονείς πλάι σε αυτούς, βγαίνουν και διεκδικούν, συγγνώμη, να υπάρχουν μικρότερες τάξεις. Να υπάρχουν τάξεις των 15 ατόμων, παραδείγματος χάρη. Ενώ υπάρχουν και χώροι, υπάρχουν αίθουσες, μπορούν να δημιουργηθούν για να υπάρχουν περισσότεροι. Δεν υπάρχουν βέβαια καθηγητές, άρα πρέπει να πάρουμε περισσότερους καθηγητές. Αν πάρουμε περισσότερους καθηγητές, θα τους κάνουμε όμως μετά από 3-4 χρόνια που δεν θα μας νοιάζει να είναι 15 τα άτομα και θα θέλουμε να είναι πάλι 30, να είναι πάλι 20-25, πόσα είναι σε κάθε τάξη. Στην ίδια λογική, στα τρένα. Να πάρουμε τώρα τρένα για να μην συγκροτείνει τον κόσμο, τι μας νοιάζει, αφού σε 5 χρόνια, σε 3 χρόνια τελειώσει ο κορονοϊός, να είναι όλοι ο ένας πάνω στον άλλον. Νοσοκομεία στην ίδια κατεύθυνση που λέγαμε πριν. Άρα λοιπόν, είναι μια ξεκάθαρη εικόνα που λέει ανάγκες, κόστος. Και η ζυγαριά φυσικά γέρνει, δεν γέρνει στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών, γέρνει στο πώς θα μπορέσει να μην έχει κόστος το κράτος και πώς θα μπορέσει να έχει κέρδη αντίστοιχα ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος ο οποίος εδρεύεται στο κάθε χώρο. Όπως παραδείγματος χάρη στην προκειμένη περίπτωση, θα τολμήσω να πω για την ιδιωτική υγεία, που τα κέρδη νομίζω είναι τεράστια. Άλλα ζητήματα εξελίξεων, για να μην λέμε τώρα μόνο τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά, να φωτίζουμε λίγο και μια θετική εικόνα. Διάβαζα το πρωί στην εφημερίδα για την Κόσκο. Είναι πάρα πολύ θετικά. Συνάλληφτα μηνύματα που έχουν εργαζόμενοι με την Κόσκο, εκτός από τον πολύ μεγάλο αγώνα που κάνανε μετά τον θάνατο δυστυχώς του δακλήτου συναδελφού στην Κόσκο από το εργατικό ατύχημα που είχε γίνει εκεί. Κατάφεραν να το σωματείο εκεί στη ΣΕΜΠΟ, στη δεύτερη και στη τρίτη αποθήκη, κατάφερε να διεκδικήσει να υπάρχουν μονάδες υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Πολύ σημαντικό αυτό για να μην μπορέσουν να υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα και άλλα εργατικά θύματα, να μην πεθάνει κανείς, να μην τραυματιστεί κανείς από εδώ και πέρα, όπως είπε χαρακτηριστικά το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ. Κατάφερα να αναγνωριστεί το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ από την εργοδοσία, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό και προχώρησαν, κατάφεραν να σπάσουν βάρδιες, έτσι, γιατί οι εργαζόμενοι, το πούμε και πιο απλά, μπορεί να δουλεύαν τη Δευτέρα βράδυ και τη Τρίτη το πρωί με πολύ μικρό χρονικό διάστημα ανάμεσα και οι άλλοι άνθρωποι ήταν κομμάτια. Προφανώς να υπάρχουν περισσότερα άτομα σε κάθε βάρδια και να μην προκύπτουν προβλήματα και να μην υπάρχει και τόση ιδιωτικοποίηση φυσικά στην εργασία. Εκτός από όλα αυτά, είχε ξεκινήσει συζήτηση για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Η εργοδοσία όμως, μετά από όλες αυτές τις νίκες του σωματείου, δεν είχε δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το αν θα ξεκινήσει, πότε θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη σύμβαση. Και καλέσανε και σε άλλες 48 ώρες απεργία αυτή την εβδομάδα οι εργαζόμενοι της Κόσκο εκεί. Και κατάφεραν να πάρουν γραπτή απάντηση από την εργοδοσία, πολύ μεγάλη νίκη, ότι θα ξεκινήσει στις 17 του μήνα η διαπραγμάτευση για τη συλλογική σύμβαση εργασίας, για μια συλλογική σύμβαση εργασίας που έχουν παλέψει, έχουν ματώσει οι εργαζόμενοι στην Κόσκο τα τελευταία χρόνια να μπορέσουν να πάρουν. Δεν είναι στα βαρά και ανθυγινά, δηλαδή μόνο αυτό νομίζω τα λέει όλα. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική νίκη των εργαζομένων. Θα δούμε και στις 17 του μήνα από εκεί πέρα τι θα απαντήσει η εργοδοσία για το προσχέδιο που έχουν για τη συλλογική σύμβαση τη δική του και πώς θα κλιμακούσουν τον αγώνα του εφόσον αυτό βέβαια χρειαστεί. Πολύ σημαντικό είναι και ο ρόλος που υπάρχει του εργοδοτικού συνδικαλισμού εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε για ένα συμπέρασμα. Γιατί το σωματείο υπήρχε και πριν τη δημιουργία του ΣΕΝΕΔΕ, του σωματείου, ένα σωματείο το οποίο είχαν πάει και είχαν φτιάξει τα αφεντικά ουσιαστικά μαζί με τα τσιράκια τους. Ήταν ένα σωματείο πλήρως εργοδοτικό, ήταν ένα σωματείο το οποίο στεκόταν σούζα στο τι έλεγε εργοδοσία. Πρακτικά δεν έγραφε αυτή την ανακοινώση, έγραφε η εργοδοσία τις ανακοινώσεις και τις έδινε. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία, άτομα τα οποία ήταν βίσματα από την εργοδοσία βαλμένα, ήταν στελέχη αυτού του σωματείου. Σκεφτείτε ότι τη στιγμή που οι εργαζόμενοι, όταν είχε πεθάνει ο συνάδελφός τους, είχαν βγει, είχαν απεργία, είχαν κλείσει το χώρο και λέγανε εμείς εδώ διεκδικούμε για να μην ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το αντίστοιχο εργοδοτικό σωματείο είχε πάει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αν δεν κάνω λάθος, η εργασία δεν είμαι σίγουρος σε ποιο από τα δύο, και διεκδικούσε να ανοίξει το λιμάνι για να πάνε ξαναδουλέψουν. Γιατί λέει δημιουργείται πρόβλημα στους πλοκτήτες. Γελάμε τώρα, έτσι. Αυτό ήταν ο ρόλος τους. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι μια κατεύθυνση και να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και εμείς εδώ πέρα, εργαζόμενοι του κλάδου, από το ρόλο του εργοδοτικού συνδικαλισμού, γιατί τον έχουμε και εμείς στον ΟΤΕ και σε πολλά άλλα σωματεία υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Τέλος, είδα λίγο στις ειδήσεις σήμερα, τόλμησα να βάλω να δω Sky. Κακός. Και εκεί διάβασα λίγο και στο πρώτο θέμα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος σε ποια εφημερίδα το διάβασα, να βγαίνουν και να λένε ότι 50 άτομα πήγαν και κλείσανε το λιμάνι. Δηλαδή αυτό θέλουν να πάνε να προωθήσουν τα μπαγαλάκια εκείνη τη στιγμή του εργοδότη. Ότι είναι οι λίγοι οι οποίοι πάνε και κλείνουν το λιμάνι και πολλοί θέλουν να πάνε να δουλέψουν και θέλουν το καλό της εταιρείας. Μα όλοι στην άλλη θέλουν το καλό όλων φυσικά. Και αυτό το έσπασε στην πράξη το σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, γιατί δημοσίευσε και στο site τις φωτογραφίες με την μαζική συμμετοχή στην απεργία που υπήρχε των εργαζομένων, και μιλάμε για καθολική συμμετοχή. Δηλαδή υπήρχε εργαζόμενος ο οποίος πήγε να δουλέψει. Υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι πήγαν στις πρωινές περιφρουρήσεις του χώρου στην 48 ώρα περίπου, που ξαναλέω διακόπηκε λόγω και της έγγραφης υπόσχεσης της εργοδοσίας για την ξεκίνηση των διαπραγματεύσεων για τη συλλογική σύμβαση εργασίας 17 του μήνα. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι το σωματείο της ΕΝΕΔΕΠ μας δίνει μια κατεύθυνση. Δίνει μια κατεύθυνση και στους συναδέλφους της Ιβάλιο που μιλάγαμε πιο πριν, και στους συναδέλφους της Σύντρας που μιλάγαμε πιο πριν, και συνολικότερα στο κλάδο, το πώς πρέπει να πάνε να παλέψουν και να νικήσουν. Γιατί έχουν το δίκιο. Είναι αυτοί οι οποίοι παράγουν αυτή τη στιγμή το πλούτο, τα απίστευτα κέρδη της εργοδοσίας, και καρπώνονται ένα απειροελάχιστο κομμάτι τους. Άρα λοιπόν, με αυτή τη σκέψη και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, το ΣΕΤΥΠ είναι εδώ, δίνει τον αγώνα για να μην εφαρμοστεί ο νόμος Χατζηδάκη για τη συλλογική σύμβαση εργασίας στο κλάδο και σε κάθε επιχείρηση καθημερινά. Δίνει δύναμη και θέλει να ισορροπήσει εργαζόμενους σε κάθε επιχείρηση για να δημιουργηθεί στην κάθε μία υπηρεσιακό σωματείο, σαν μια σκέψη και με βάση και τις τοποθετήσεις των συναδελφισσών που είχαμε πριν. Και με αυτή τη λογική και με αυτή τη σκέψη, νομίζω ότι κάπου εδώ η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ θα φτάσει στο τέλος του. Θα δούμε φυσικά το ραντεβού μας να ανανεωθεί για την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα. Θα συζητήσουμε και περισσότερο, πολύ περισσότερο, γιατί σε αυτή την εκπομπή δεν το κάναμε, για τα αποτέλεσματα των εκλογών μας, για την κατεύθυνση που υπάρχει από εδώ και πέρα με το νέο διοικητικό συμβούλιο, με το νέο αγωνιστικό διοικητικό συμβούλιο. Γιατί οι συνάδελφοι αποφάσισαν να ισχυροποιήσουν τις ταξικές δυνάμεις που συμπληρώνονται με το ΠΑΜΕ, και να δώσουν τη μεγάλη διευρυμένη πλειοψηφία του σωματείου για άλλη μια χρονιά, στα 14 χρόνια λειτουργίας του συνδικάτου μας. Και με αυτή τη σκέψη και με την υπόσχεση για μεγαλύτερη συζήτηση στην επόμενη εκπομπή, θα σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και φυσικά από αύριο πάλι στους αγώνες.